Ya, bagaimana kabar saudara-saudara semua? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Tapi puji syukur bahwa hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk berjumpa dalam The Bible Fest. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Apa itu? Nah, sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu aturan main. Tentu bagi para peserta yang sudah biasa ikut Bible Fest, sudah hafal ya. Tapi barangkali ada yang baru pertama kali gabung atau yang sudah agak-agak lupa ini. Nah, saya boleh ingatkan lagi. Mari saudara, kita akan melihat aturan main berikut ini. Yang pertama, semua peserta akan di-mute, kecuali beberapa yang sudah ditunjuk seperti co-host. Ya, kita akan menjaga suasana tenang pada saat nanti pembicara menyampaikan materinya. Lalu, Bapak-Ibu saudara bisa bertanya secara langsung di akhir penyampaian materi melalui fitur raise hands atau mengangkat tangan di depan kamera, dan setelah di sebutkan namanya, jangan lupa nanti untuk unmute sendiri dan menyalakan video terlebih dahulu. Jadi mohon kalau nanti bertanya secara langsung bisa menghidupkan video, tapi kecuali tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Atau Bapak-Ibu saudara juga bisa menggunakan kolom chat di Zoom maupun di YouTube ya, untuk mengajukan pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan saya bacakan dan akan dijawab oleh pembicara. Dan Bapak-Ibu saudara, semua peserta tidak diperkenankan untuk menampilkan share screen kecuali pembicara, host, dan co-host. Ya. Itu aturan permainannya, dan sekarang kita akan kembali mengenal pembicara kita yang tentunya juga sudah tidak asing buat kita semua ya. Pembicara kita hari ini adalah Pendeta Anwar Chen. Beliau adalah seorang pendeta dari GKPI atau Gereja Kristen Protestan Indonesia. Dan saat ini menjabat di Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kita semua juga sudah tahu bahwa Alkitab kita sekarang ada versi terjemahan baru 2. Semoga Bapak-Ibu Saudara sudah memilikinya ya. Kalau di GKI Peterongan kita sudah menggunakan Alkitab versi TP2 ini sehingga kita bisa membaca ya materi-materi yang ada di sana. Dan harapannya Bapak-Ibu Saudara, rekan-rekan juga bisa menggunakan versi terbaru ini yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang lebih baru lagi sehingga kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Lalu Pendeta Anwar Chen juga menjadi anggota Komisi Teologi dan Liturgi PGI, dan ini untuk latar belakang pendidikannya tahun 91 dengan gelar STH di STT Nomensen, Pematang Siantar, lalu tahun 95 di Union Theological Seminary, Virginia, untuk bidang teologi dan tafsir kitab suci. Kemudian berikutnya untuk tahun 97 sampai 98 di Pontificium Institutum Biblicum di Roma, lalu menempuh juga di L'École Biblique Yerusalem, lalu tahun 2000 menjalani studi di Universitas Tesalonika Yunani, dan 2003 meraih gelar PhD-nya untuk di Cambridge University UK bidang Biblika. Lalu studi komplementer bidang linguistik di Australian National University Canberra. Oke, nah sekarang ini tema untuk hari ini adalah Bereshit atau pada mulanya, saudara. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena sejak bulan September di GKI Peterongan ada komunitas Logos Bible Community atau komunitas untuk membaca Alkitab bersama-sama. Ada beberapa grup yang sudah terbentuk, saudara, dan kita membaca Alkitab dengan menurut urutan kronologis waktu. Nah, kita baru sampai nih di 2 kitab yang sudah dibaca, yaitu Kejadian dan Kitab Ayub. Nah, kenapa toh kok dari Kejadian bisa ke Ayub gitu ya? Nah, silakan nanti kalau yang belum gabung di LBC, nanti bisa daftar di gelombang berikutnya, sehingga kita mengerti kenapa ada urutan baca semacam itu. Nah, di dalam kitab Kejadian sendiri ada banyak kisah pada awal penciptaan dunia ini. Dan Alkitab tidak menjelaskan secara komplit, saudara. Sehingga akhirnya ada banyak pertanyaan yang membingungkan, kenapa kok begini, siapa istrinya ini, dari mana manusia itu, dan seterusnya ya, ada begitu banyak pertanyaan. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar dan kita akan banyak menggali kisah-kisah Alkitab pada mulanya, ya, bagaimana saat dunia ini dijadikan dan apa sih sebetulnya yang terjadi. Nah, sebelum nanti Pendeta Anwar Chen menyampaikan materinya, kami memohon Penatua Hadi Hartoyo untuk bisa membuka di dalam doa. Mari silakan Pak Hadi.
Ya, terima kasih Bu Rinta. Selamat malam Pendeta Anwar Chen dan juga selamat malam kepada semua peserta Bible Fest pada malam hari ini. Mari sebelum kita lebih lanjut melangkah, kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya pertama juga mohon maaf ya, kamera saya bermasalah, tidak bisa dinyalakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Jikalau pada sore hari ini, sore yang indah, sore yang kami nanti-nantikan setelah lama kami tidak mengadakan acara Bible Fest, hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan melalui hambamu Pendeta Anwar Chen untuk memulai kembali acara Bible Fest. Dan sungguh suatu tema yang baik sekali bagi kami semua, yaitu pada mulanya. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan membungkus acara ini sehingga boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Tuhan memberikan pertolongan, pimpinan, penyertaan, dan juga urapan-Mu bagi Pendeta Anwar Chen yang akan memberikan penjelasan sehingga kami semua menjadi terang di dalam kami, lebih memahami akan firman Tuhan. Dan demikian juga bagi Pendeta Rinta yang akan menjadi membimbing kami juga di dalam pertanyaan-pertanyaan nantinya. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh koneksi yang ada, seluruh peserta baik yang lewat kanal ini, Zoom maupun nanti yang di YouTube setelah dibuka, kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, siapkan hati dan pikiran kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Terima kasih untuk Penatua Hadi Hartoyo. Dan sekarang kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan dari Pendeta Anwar Chen. Kami persilahkan Pak Anwar. Belum di-unmute, Pak Anwar.
Bapak, saudara-saudara sekalian, selamat malam buat kita semuanya. Shalom.
Malam.
Bersuka cita ya, bisa bertemu lagi di dalam proses pembelajaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca Alkitab mulai dari awal. Dan awal itu sangat-sangat menarik. Kenapa menarik? Karena awal itu memetakan kepada kita sebuah pandangan hidup, sebuah pandangan dunia yang menyadarkan kepada kita siapa kita sesungguhnya. Tapi terlebih daripada kita ini, siapa sesungguhnya Dia yang mengadakan semua yang ada ini. Ya, oke, saya sebenarnya sangat tergoda untuk memberi kesaksian karena saya itu menjadi orang Kristen karena tertarik dengan ayat yang pertama ini. Ini awal dari sebuah perjalanan yang dipancing oleh kata pada mulanya. Baik, saya akan share dulu screen ini. Ya. Semoga kita semua bisa melihatnya. Ya, pada mulanya, itulah judul kita. Begitu sederhana, tapi begitu banyak pertanyaan mengenai apa yang terjadi pada mulanya itu. Ini dia. Judulnya pun sudah Bereshit, artinya pada permulaan. Bereshit bara Elohim et hasamayim bo et haaretz. Haaretz saya tohu vohu kosher al pene tohom. Warua Elohim merachefet al pene hamayim. Kira-kira begitu bunyinya dalam bahasa aslinya ya. Dan saya berikan terjemahannya pada mulanya. Allah, terjemahan dari Elohim, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Nah, ini Alkitab terjemahan baru edisi kedua ya. Dan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Inilah dua baris terpenting dari Alkitab kita yang paling awal ya. Dan itu membuat kita sadar ada begitu banyak pertanyaan mengenai awal permulaan itu. Tetapi Alkitab dimulai dengan sebuah pernyataan. Segala yang ada ini, termasuk sejarah umat pilihan Tuhan. Itu berawal dari Allah yang mengambil prakarsa untuk membentuk ulang dunia ini, supaya yang tadinya tidak memungkinkan kehidupan menghadirkan justru peluang untuk hidup dengan segala tantangannya. Ya, banyak pakar perjanjian lama betul-betul berpendapat bahwa sejarah terawal itu adalah kejadian pasal 1 sampai 11. Dilanjutkan lagi dengan sejarah para leluhur, lalu pembebasan dari Mesir, bagaimana Allah menyatakan diri di Horeb atau Sinai. Dilanjutkan lagi dengan kisah pengembaraan di gurun, lalu diakhiri dengan pidato perpisahan Musa, kita ulang. Jadi kalau kita bicara tentang Torah, Torah itu sebenarnya bukan berarti hukum. Lebih luas dari itu, dia berarti petunjuk, arah, pedoman, apa yang bisa dicermati, dilihat sebagai satu kesatuan. Dan sejarah terawal ini termasuk bagian yang penting. Ya, menarik dalam pandangan orang Israel, sejarah terawal ini bukanlah peristiwa terutama, paling utama. Tapi peristiwa ini menjadi pengantar untuk lahirnya satu bangsa. Ya, itu nanti akan kita baca terutama di dalam kitab Keluaran. Ya. Ya, pada mulanya Bereshit. Nah, baris pertama dalam Alkitab ini langsung menguak kompleksitas di balik interpretasinya. Nah, maaf ya, saya mengajak kita semua untuk masuk lebih dalam ke pilihan-pilihan yang kadang-kadang sulit. Tetapi begitulah supaya kita juga punya perspektif mengenai teks Alkitab. Jadi secara tradisional, pada mulanya alam ciptaan lain bumi, itu dilihat sebagai kalimat utuh. Sebuah judul yang mengantar urutan peristiwa penciptaan selanjutnya. Itu pandangan tradisional. Tapi ada juga alternatif kedua. Dan dalam pemahaman yang kedua ini, kata reshit, permulaan, itu bukan kata yang berdiri sendiri. Tapi harus digandeng dengan kata berikut. Jadi artinya adalah permulaan dari. Permulaan ketika. Nah, akibatnya apa? Baris pertama itu belum merupakan kalimat utuh, melainkan hanya satu klausa temporal. Pada mulanya, ketika alam ciptakan langit dan bumi, atau pada waktu alam mulai menciptakan langit dan bumi. Jadi, kalimat utamanya adalah bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, itu juga mungkin. Bayangkan ya, sejak kalimat awal pun sudah ada pilihan-pilihan pemahaman yang tidak mudah kita tangkap. Tapi ini perlu dihormati perbedaan ini. Karena teks Ibraninya memungkinkan kedua-duanya. Nah, lalu kita dihadapkan dengan pernyataan alam ciptakan. Bahasa Ibraninya bara Elohim. Jadi baris pertama menekankan siapa pelaku di balik peristiwa mulanya itu? Nah, kita tahu ada beragam nama sebutan ilahi dalam Alkitab. Ada YHWH, ada El, ada Adonai. Tapi di sini yang digunakan adalah Elohim. Nah, dari segi gramatika, Elohim ini sebenarnya jamak. Dan oleh karena itu, di beberapa konteks, Elohim bisa diterjemahkan sebagai ilah-ilah atau dewata. Dalam pemahaman Israel, menarik, walaupun bentuknya jamak, artinya justru tunggal. Jadi TBLAI, TB2 juga sama, memakai kata Allah sebagai padanannya. Dan memang bentuk jamak Ibrani dapat digunakan sebagai penghormatan, pluralis majestatis. Ya, kadang-kadang ya, kalau misalnya orang membuat pengumuman resmi, dia tidak mengatakan aku memproklamirkan, aku memaklumkan, mengumumkan. Tapi dia katakan kami mengumumkan. Kami di sini sebenarnya tunggal, tapi dia tunggal yang mewakili keseluruhan. Jadi bentuk jamak dalam bahasa Ibrani di sini tetap digunakan dalam arti tunggal. ya, seperti sebuah bentuk untuk menghormati. Ya. Nah, kita lihat di sini dalam ayat-ayat berikutnya, ya, pasal 1 sampai 2 ayat 4 ya. Elohim digunakan secara konsisten, ya, bukan YHWH. Maaf, izinkan saya membenarkan dulu kenapa layarnya jadi mengecil. Ya, itu dia. Ya, apa arti yang menciptakan? Bahasa Ibrani menggunakan beberapa sinonim untuk menciptakan, menjadikan. Misalnya, ada verba yatsar, membentuk, seperti pekerjaan tukang periuk. Misalnya Yeremia 18 ayat 2 dan juga Keluaran pasal 2 ayat 7. Ada verba bana, membangun, mendirikan. Misalnya mendirikan kota. Kita menemukannya juga dalam Kejadian 2 ayat 22. Jadi rupanya perempuan itu dibangun ya, dibentuk ya, dibangun dari tulang lelaki gitu misalnya. Verba asa, asa ini punya arti yang paling umum, bisa artinya membuat, menjadikan, melakukan. Lalu apa uniknya kata menciptakan ini? Yang dalam bahasa Ibrani artinya, maksud saya dalam bahasa Ibrani katanya adalah bara. Menarik, ini hanya digunakan untuk Allah. Kita menemukannya 9 kali dalam kitab Kejadian. 17 kali dalam Yesaya 40 ya sampai 66. Jadi ketika orang Israel berada di dalam pembuangan, salah satu pertanyaan terpenting itu adalah soal ya, bagaimana mereka bisa tetap hadir dan bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi itu tetap adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya itu jadi penting. Jadi dalam bahasa Indonesia bukanlah kebetulan, kita termasuk yang patut mensyukurinya, bahwa kata bara sangat dengan kata menciptakan. Walaupun ada catatan, karena kamus kita mengatakan menciptakan adalah menjadikan sesuatu yang baru, tidak dengan bahan. Nah ini dia. Tapi kalau kita baca Kejadian pasal 1, Allah menjadikan sesuatu yang baru, tapi sudah dengan bahannya. Ya, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana dengan creatio ex nihilo? Ya, ini saya salah tulis, harusnya N-nya hilangnya. Nah, walaupun sangat mirip dengan gagasan terkenal yang diungkap dalam bahasa Latin itu, penciptaan dari ketiadaan. Penciptaan yang diungkapkan lewat verba bara bukan konsep yang sudah dipikirkan penulis Ibrani. Dan itu baru muncul dalam kitab seperti 2 Makabi ya. Itu ada di Deuterokanonika. Ketahuilah Allah tidak menjadikan semuanya itu dari barang yang sudah ada. Ya. Jadi ya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Alkitab kita tidak mengatakan dia ciptakan semuanya dari yang tidak ada. Tapi di dalam kitab Kejadian pasal 1 bahkan pasal 2 rupanya Tuhan memulai alam semesta ini dengan sesuatu yang sudah ada. Apakah dia menciptakannya sebelumnya? Ya, boleh jadi. Bahkan kita bisa memastikan itu. Tetapi Alkitab kita tidak tertarik untuk berspekulasi. Alkitab kita memulai cerita itu dari pada mulanya sebelum semuanya diciptakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, kita perhatikan juga istilah yang diterjemahkan bumi, bahasa Ibrani Eretz, itu punya makna yang luas. Bisa artinya tanah, bisa artinya negeri, bisa artinya bumi. Ya. Jadi perspektifnya itu antroposentris. Israel sangat pelit berbicara tentang alam surgawi, tempat para ilah beraktivitas. Ya. Bumi, dunia bagian bawah, mendapat perhatian lebih rinci karena merupakan pusat aktivitas manusia dan semua yang bernapas. Ya, jadi kita jangan dulu bicara soal bumi sebagai bagian tata surya. Dalam pasal 1 kitab Kejadian, pandangan ya, yang merupakan pengetahuan modern itu terasa asing. Ya, bagi mereka bumi inilah pusat. Yang lain-lainnya itu bergerak sesuai dengan gerak bumi. Nah, mari kita bertanya, kalau begitu apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 1? Bagaimana kondisi awal bumi? Itu dalam bahasa Ibrani disebut sebagai tohu wa bohu. Ya. Jadi rupanya di awal penciptaan itu ada chaos, kacau. Ya. Segalanya belum tertata untuk menopang kehidupan, dan karena itu kosong, tak berpenghuni, seperti gurun. Jadi itu rupanya yang ditekankan dengan kata ini, tohu wa bohu. Jadi dalam chaos awal itu, semuanya dilingkupi kegelapan. Khoshech, bahasa Ibrani. Dikepung oleh air yang disebut tehom. Nah, tehom ini diterjemahkan sebagai samudra semesta dalam TB2, terjemahan baru edisi kedua. Terjemahan baru edisi pertama menerjemahkan sebagai samudra raya. Ini sengaja diganti karena kata samudra raya sering dibayangkan orang sebagai lautan yang kelihatan. Padahal di awal penciptaan yang kita tahu, lautan baru muncul pada hari ketiga. Ketika Allah memisahkan air di atas dengan air yang di bawah, lalu dia bagi dua lagi yang tengah, ada darat yang kering, lalu ada laut yang tentu penuh dengan air. Nah, biasanya tehom, samudra semesta ini merupakan simbol kekuatan maut. Jadi di awal penciptakan kita disadarkan air itu adalah sumber yang penting untuk kehidupan, tapi air itu juga bisa menjadi ancaman bagi kehidupan. Begitu juga kalau kita teropong kata ruah Elohim. Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Ada berbagai pendapat mengenai ruah Elohim ini, yang biasanya secara tradisional diterjemahkan sebagai roh Allah. Nah, kita tahu kata ruah itu punya arti dasar, yaitu udara yang bergerak, mulai dari napas sampai topan. Dan ruah Elohim, jadi bisa diartikan angin yang berasal dari Allah. Nah, selain itu ada persoalan lagi. Elohim bisa juga diartikan sebagai sejenis superlatif. Ya. Sehingga yang terjadi itu Elohim itu bukan diterjemahkan sebagai Allah, tapi diterjemahkan sebagai sesuatu yang dahsyat. Nah, kalau begitu bisa juga itu artinya angin yang sangat-sangat dahsyat bertiup di atas permukaan air. Nah, yang ketiga adalah gejala ruah itu dikaitkan dengan kekuatan dan kuasa. Sehingga ruah Elohim dapat diartikan juga sebagai kuasa Allah. Ya, daya kreatif yang bisa menghasilkan katakanlah sesuatu yang tertata dengan baik dan memungkinkan kehidupan. Nah, lihat ya, pilihan B tadi kita udah lihat ya, melihat ruah Elohim sebagai gejala awal yang merupakan bagian dari tohu wa bohu. Pilihan A dan C lebih terkait dengan kehadiran ilahi, dengan kuasa kreatif yang bergerak mengatasi chaos yang diwakili secara simbolik oleh samudra air. Nah, kalau begitu, mari kita mengakui rupanya kata ruah Elohim ini multitafsir. Jadi tidak bisa langsung dikaitkan dengan Roh Kudus dalam pemahaman Trinitas. Walaupun kita tahu para bapak gereja, generasi-generasi umat Kristiani, sampai sekarang biasanya memahami ruah Elohim ini sebagai roh Allah. Mari kita simak sebentar tentang urutan penciptaan. Menurut Kejadian 1, ayat 1 sampai 2, ayat 4a, penciptaan berlangsung dalam 6 hari. Dalam dua bagian utama, hari pertama sampai keempat, dilakukan penataan terhadap chaos awal. Dengan memisahkan terang dan gelap, itu hari pertama. Lalu, dengan menciptakan kubah, ini yang diterjemahkan sebagai cakrawala. Ya. Lalu, dengan menghadirkan darat, sehingga dimungkinkan adanya tanaman. Selanjutnya, dengan menciptakan benda-benda langit sebagai penanda waktu atau musim. Itu hari pertama sampai keempat. Hari kelima sampai keenam, puncak dari penciptaan yang sudah dibuat pada hari sebelumnya itu tak lain daripada manusia. Ya. Manusia adalah mahkota ciptaan. Demikian menurut pandangan populer. Saya hanya memberi sebuah gambaran tentang kosmologi Ibrani kuno. Jangan samakan dengan kosmologi sekarang, kira-kira seperti ini. Ya, dunia kita dikepung oleh air. Di tengah ada air, ada darat, ada laut. Di atas sana ada semacam kubah yang keras, sehingga air itu tersimpan, tertahan oleh kubah itu sampai tidak bisa jatuh. Kecuali dibuka tingkap-tingkap langit, jendela-jendela langit. Di bawah sekali ada Sheol, dunia orang mati. Dan seluruh ini dikepung oleh air di mana-mana. Ya. Ya, izinkan saya juga untuk memberi sedikit catatan. Kisah penciptaan ternyata bukan hanya dimiliki di Israel kuno dalam Alkitab. Tapi ada cerita yang sama. Misalnya, cerita tentang Enuma Elis ya di Babel kurang lebih abad ke-17 sebelum Masehi. Jadi kalau dalam Alkitab Elohim ciptakan dengan firman-Nya. Nah, di dalam epik Enuma Elis ini para dewa ada bersama dengan bahan kosmik dan sama-sama abadi. Nah, kalau dalam Alkitab katakan bumi kacau, hampa dan gelap diliputi oleh air, tahom. Kalau di dalam epik itu kaos asali terjadi perang antar dewa yang dipimpin Marduk terhadap kiamat laut yang melahirkan mereka. Dan tentu Marduk menang. Nah, kita lihat hari pertama yang diciptakan itu adalah terang. Hari kedua adalah kubah. Sebenarnya terjemahan cakrawala tidak salah, tapi kurang tegas. Jadi cakrawala itu sesuatu yang padat untuk memisahkan air di atas dengan air yang ada di bawah. Nah, kita bandingkan dengan Enuma Elis, ya, hari pertama itu terang memancar dari para dewa. Benar, agak miripnya. Lalu kedua, penciptaan kubah langit. Ini pun ada miripnya dengan Alkitab kita. Hari ketiga, daratan, sama ya, lihat ya. Hari keempat, benar-benar penerang. Hari keenam, manusia. Jadi Enuma Elis dengan Alkitab ada kesejajarannya. Hari ketujuh, Allah beristirahat dan memberkati Sabat. Pada hari ketujuh, menurut Enuma Elis, para dewa beristirahat dan berpesta. Nah, kita lihat di sini, dalam kisah penciptaan versi Alkitab, Allah tidak merupakan bagian dari kekuatan alam. Dalam cerita Enuma Elis, lihat apa yang terjadi, alam semesta tercipta dari darah dan daging para dewa. Jadi langit itu terbuat dari separuh jasad kiamat. Kan gitu. Sehingga ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Karena separuhnya lagi diambil dari kiamat. Ya, saya coba share lagi. Rupanya ada gangguan lagi. Ya. Nah, kita membaca di dalam Kejadian pasal 1, ketika Allah sampai kepada hari ke-6, dia berpikir untuk menciptakan manusia. Nah, menurut cerita-cerita pertama, yaitu Kejadian pasal 1, manusia adalah yang terakhir diciptakan. Jadi semuanya yang di atas, hari pertama sampai hari ke-5, nampaknya dipersiapkan untuk penciptaan manusia. Lalu kita mencatat di sini ada kalimat bahwa Allah seakan-akan berbicara dengan dirinya. Marilah kita. Ya. Nah, tentu ini bisa dibaca di dalam kitab kita ya. Marilah kita. Izinkan saya membacanya buat kita ya, ayat 1 sampai ya, sebentar. Ya, saya heran kenapa ini tiba-tiba menghilang. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ya. Oh, sebentar. Saya kehilangan clue ini, maaf. Mana pentingnya ini? Tidak kelihatan, maaf. Saya izinkan saya stop sharing dulu, baru saya lanjutkan lagi dengan sharing. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Marilah kita menjadikan manusia. Ya. Tadi menurut cerita pertama tentang penciptaan, manusia adalah yang terakhir diciptakan. Jadi semua seolah dipersiapkan untuk penciptaannya. Dan Allah berbicara kepada dirinya untuk menciptakan manusia. Marilah kita. Nah, kata marilah kita ini telah menimbulkan tanda tanya. Oleh karena itu telah diberi interpretasi yang cukup beragam. Ada yang mengatakan Allah berbicara kepada diri sendiri dalam sidang ilahi. Seperti pada kisah Ayub. Ya, bisa dibaca di kisah 1 ayat 6 kitab Ayub. Ada juga mengatakan bentuk jamak kita itu mengungkapkan kemuliaan. Ya, misalnya kadang-kadang kalau ada maklumat dari pemerintah, ya sering sekali presiden akan mengatakan kami Presiden Republik Indonesia, padahal dia seorang diri ya. Nah, tiga, bentuk jamak ini mengungkapkan pertimbangan kepada diri sendiri, Tuhan berbicara kepada dirinya. Tentu ada yang berpendapat bentuk jamak kita itu merupakan acuan kepada Trinitas. Tapi ini kurang sesuai dengan maksud dari apa yang ditulis dalam perjanjian lama gitu ya. Ya. Yang tentu tidak pernah ya berbicara tentang Trinitas. Kita jangan lupa bahwa perjanjian lama itu kita sebut perjanjian lama, tapi bagi orang Yahudi itu tidak pernah lama, itu selalu perjanjian yang masih segar ya. Jadi hati-hati kalau kita memberi label, karena label itu ada label Kristen. Lalu kita menemukan lagi, maaf ya ibu bapak, kita lihat dari tadi konsepnya itu ketat ya, ada bagian-bagian yang begitu bernas, istilah-istilah yang perlu diurai. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, apa maksudnya? Ya, dalam bahasa Ibrani, Betselem Kidemut. Dan kalau diharfiahkan, ini bisa diterjemahkan di dalam gambar seperti rupa. Memang gagasan utamanya adalah kemiripan antara pencipta dan manusia. Jadi Selem itu bisa mengacu pada berbagai gambaran, misalnya patung, berhala, gitu ya. Termasuk juga patung manusia. Jadi ya, ada bermacam-macam kemungkinan seperti itu. Nah, demut itu dari kata akar kata Ibrani, DMH ya, menyerupai seperti. Lalu timbullah bermacam-macam interpretasi. Dalam tradisi Kristen, gambar dan rupa dibedakan. Gambar itu mengacu pada unsur alami seperti akal budi, kepribadian. Rupa itu pada dimensi etis yang membuatnya mirip dengan Allah. Nah, ini dalam tradisi Kristen tentunya ya. Ya. Dalam interpretasi kedua, mirip dengan A, tapi menyangkut segi mental spiritual. Jadi gambar itu diartikan akal budi, kepribadian, kehendak bebas, kesadaran, kecerdasan, ya, atau rasio, menurut Thomas Aquinas. Saya heran, maaf. Ya, maaf, izinkan saya keluar sebentar karena ini nampaknya ada gangguan di dalam aplikasi saya. Saya bergabung sebentar lagi.
Oke, baik, Pak.
Sehingga sedikit agak sulit saya mengendalikan layar.
Mohon ditunggu sebentar ya rekan-rekan. Pak Anwar akan segera kembali. Ya, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau mulai bertanya-tanya gitu ya. Silakan bisa sembari menuliskan di kolom chat, saudara, supaya nanti nggak terlalu lama kita menunggu pertanyaan. Jadi kalau mulai ada yang mau ditanyakan, seperti yang lalu ya di grup LBC itu banyak sekali pertanyaan seputar dunia kejadian awal. Ya. Seru sekali, saudara, pembacaannya, dan saudara-saudara bisa menanyakan juga ya, seandainya waktu lalu masih ada hal yang membingungkan gitu. Ya, Pak Anwar sudah bergabung kembali. Silakan Pak bisa dilanjutkan.
Ya, terima kasih ya. Ini lebih normal sekarang. Oke. Baik. Izinkan saya berbagi screen lagi. Ya, saya heran kenapa ini kemana pergi ini. Untuk rupanya. Ya, harap bersabar ya, saya akan coba. Ya. Ya baik, sekarang saya coba share lagi screen saya. Semoga berhasil ya. Ya, syukurlah tidak ada masalah. Baik. Ya, sekali lagi kita lanjutkan ya tentang keragaman interpretasi tadi. Ya, memang ada berbagai-bagai interpretasi terhadap perbedaan antara gambar dengan rupa gitu ya. Ya, tapi intinya bahwa ini bicara soal keserupaan. Ada juga yang mengartikannya sebagai kemiripan lahiriah. Misalnya Adam memperanakan Set, ini TB1 masih ya, menurut rupa dan gambarnya. Maksudnya anaknya itu sangat mirip dengan bapaknya. Ada juga yang mengartikannya kemampuan berelasi secara personal, yaitu berkomunikasi dan mengikat perjanjian dengan pencipta. Ini tentu satu gagasan yang sudah lebih tinggi ya. Apakah ini bisa dibuktikan? Memang patut dipertanyakan. Nah, nampaknya lebih mungkin ini bicara tentang duta Allah di dunia. Ya, jadi di masyarakat kuno biasanya ya raja itu ditampilkan sebagai wakil Allah, dimakotali dengan kemuliaan untuk memerintah seluruh ciptaan atas nama Allah. Makanya cukup sering ya raja itu punya semacam patung ya, sesuatu yang menyerupai dirinya untuk menunjukkan bahwa dia memang berkuasa atas wilayah tertentu. Nah, kita diperhadapkan lagi dengan satu konsep yang amat terkenal, yaitu Imago Dei. Ya. Ini ajaran amat terkenal ini menggarisbawahi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk luhur yang tidak lain dari citra Allah sendiri. Nah, oleh karena itu, hak hidup manusia dilindungi berdasarkan penciptaannya dalam gambar Allah. Kita bisa baca itu dalam Kejadian pasal 9 ayat 6. Ya, tapi menarik dalam cerita penciptaan kita menemukan bahwa tidak ada identifikasi langsung manusia itu dengan gambar Allah. Manusia tidak disebut sebagai imago Dei, ya. Nah, ini baru nanti kita temukan pada Kristus. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, tapi dia bukan gambar Allah. Nah, nanti di dalam perjanjian baru, interpretasi bahwa gambar Allah itu tidak lain dari Kristus, itu baru kita temukan dalam perjanjian baru. Kita juga menemukannya, begitu banyak konsep yang sangat bernasihat, pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia itu langsung terkait pada pembedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki, dalam bahasa Ibrani sebut zakar, itu jantan, dan perempuan itu nekeva, betina. Jadi ya, ini bukan istilah yang hanya digunakan untuk manusia, ini juga istilah yang dipakai untuk hewan. Kita ingat ya, waktu Nuh membuat bahtera, lalu binatang-binatang datang padanya, ya, itu ada jantannya, ada betinanya. Itulah istilah yang sama yang digunakan di sini, dalam Kejadian pasal 1. Diciptakannya dia, lihat dia menarik. Laki-laki dan perempuan, tapi ketika bicara kata gantian disebutnya diciptakannya dia, manusia, tunggal. Jadi di situ kita betul-betul melihat ya, ada semacam kesatuan walaupun ada perbedaan dalam soal gender, soal jenis. Nah, kita sadar tentu ada perdebatan panas ya tentang definisi kelaki-lakian dan keperempuanan. Ya. Tapi kalau kita lihat menurut cerita penciptaan yang pertama, manusia itu ya sebagai pasangan jenis kelamin itu yang menerima mandat dan berkat untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Jadi dia ketika bicara tentang laki-laki dan perempuan, yang dia bayangkan memang adalah pasangan yang bisa mempunyai keturunan. Ya. Nampaknya ini ada kaitannya dengan kreasi dan prokreasi manusia. Manusia ciptakan kreasi, tapi dia kemudian juga mempunyai keturunan, prokreasi. Jadi kita lihat di sini, perintah untuk beranak cucu itu bisa juga dibaca sebagai landasan pertama bagi lembaga keluarga. Konsep berikutnya adalah soal menaklukkan. Kesegambaran manusia dengan pencipta memberi otoritas kepadanya untuk menaklukkan bumi, bahasa Ibrani-nya kabas, dan berkuasa kepada. Nah, memang kita akui kata kabas ini itu bisa berkonotasi kekerasan ya, menaklukkan, memperbudak, menggagahi. Begitu juga kata rada itu juga punya konotasi yang bisa juga keras, menginjak-injak misalnya, berkuasa. Nah, ini dia. Meskipun demikian, makna harfiah atau etimologis ini perlu ditempatkan dalam konteks supaya tidak terjadi kekeliruan tafsir yang disebut Profesor James Barr seperti illegitimate totality transfer, seakan-akan konsep itu bisa dipindahkan secara total tanpa peduli kepada konteks. Jadi konteks terdekat penggunaan kedua istilah itu adalah penciptaan yang memperlihatkan kuasa Allah yang menaklukkan kios. Nah, dan konteks yang luas diperoleh dari pemahaman Perjanjian Lama tentang kuasa seorang raja. Kuasa itu tidak pernah absolut dan harus digunakan untuk menyejahterakan dan melindungi rakyatnya. Jadi walaupun ada unsur kuasa, di situ ada unsur pemelihara. Makanya kita diminta menaklukkan bumi bukan berarti kita menginjak-injak, menggunakan segala jenis kekerasan untuk merampas, ya, memiliki sebanyak-banyaknya mengeksploitasinya. Tapi ada unsur seperti raja yang juga harus memelihara rakyatnya. Nah, berikutnya adalah pernyataan soal baik. Lihat ya, sesudah Tuhan menciptakan semuanya, dia berulang kali mengatakan wayehi, ya kan? Wayar Elohim kitov, Tuhan melihat itu baik. Ya. Memang tov itu banyak artinya, bisa cantik, menyenangkan, sesuai dengan fungsinya, baik secara moral. Nah, kata itu bisa berarti kualitas objek yang disebut baik itu cocok dengan tujuan keberadaannya. Ya. Jadi ada juga yang mengartikannya apa yang ciptakannya baik sesuai dengan tujuan di dalam pandangannya. Ya, jadi ya, ciptaan awal itu tertata serasi dan selaras sesuai dengan tujuan Tuhan, tapi nanti tentu akan terancam juga. Nah, konsep berikutnya yang boleh kita catat di dalam peristiwa resit penciptaan ini adalah ia berhenti pada hari ketujuh. Ini pernyataan yang kelihatan sederhana, tapi ini yang membuat kita juga perlu sadar. Bukan hanya kita memerlukan istirahat, bahkan pencipta juga tahu beristirahat. Nah, kita tahu bahwa angka ketujuh dalam pandangan Ibrani kuno itu menyimbolkan kesempurnaan. Jadi ada saatnya berkarya, ada saatnya untuk berhenti berkarya supaya kita sempat merayakan kebaikan ilahi, ya, seperti penilaian Allah sendiri bahwa semuanya sungguh amat baik. Jadi ruang dan waktu sakral penuh berkat disediakan pencipta, dan ini menjadi landasan yang penting bagi sabat dalam kehidupan Israel. Jadi kalau orang merayakan sabat, yang dirayakan itu adalah taubatas, ya. Manusia itu tidak bisa produktif terus-menerus. Ya, ya, karena itu Alkitab sebenarnya tidak mendukung workaholisme, ya. Orang yang bekerja mati-matian siang dan malam gitu. Seakan-akan dunia atau hidupnya itu hanya untuk kerja. Nah, mari kita teruskan. Ya, tinjauan kita ini pada soal penciptaan manusia dan apa yang dibicarakan tentang Taman Eden. Kita mengakui adanya diskontinuitas dalam teks. Setelah babat pertama cerita penciptaan, boleh jadi pembaca berharap akan ada lanjutannya gitu, perkembangan baru. Ya, karena dikatakan dalam pasal 24a, demikianlah riwayat langit dan bumi. Tapi kalau kita baca ayat berikutnya, kita menemukan awal baru lagi, ya. Ada episode yang baru lagi, ada sudut pandang yang baru lagi tentang peristiwa penciptaan. Di situ dikatakan kondisi awal bumi belum ada tumbuhan dan kehidupan. Nah, yang menjadi pusat perhatian dalam cerita baru itu adalah, ya, jadi bagaimana terang diciptakan, bagaimana laut diciptakan, darat, bulan, bintang itu tidak menjadi perhatiannya, tapi yang langsung menjadi teropong perhatiannya adalah Adam yang dibentuk dari debu tanah, afar min Adam. Nah, di sini tentu ada permainan kata yang penting. Manusia itu dalam bahasa Ibrani Adam, tapi dia adalah makhluk tanah, Adamah. Karena itu sampai nantinya ia akan kembali ke debu tanah. Nah, menarik kalau di dalam pasal 1 penciptanya adalah Elohim. Dalam bagian kedua, mulai pasal 2 dan 4b, nama ilah yang digunakan itu adalah Yahweh Elohim. Lalu disalib sebagai Tuhan huruf besar semua dengan Allah. Ya. Dan kita lihat di sini manusia ketika diciptakan itu digambarkan secara antropomorfis. Tuhan Allah membentuk manusia. Ya. Seperti tanah liat begitu ya. Lalu menghembuskan napas hidup ke lubang hidungnya. Nah, kita boleh lirik sedikit tentang taman ya atau kebun. Berdasarkan berbeda atau berbeda dengan cerita sebelumnya, tempat manusia itu disebut Eden di sebelah timur. Nah, nama Eden ini ada kaitannya dengan kata Ibrani Eden yang berarti kesenangan. Eden selalu digambarkan sebagai tanah yang subur berlimpah air dengan pepohonan yang rimbun. Di timur kerap dikaitkan dengan wilayah Mesopotamia. Ya. Taman Eden ya, rupanya diperkirakan di wilayah Mesopotamia. Jadi sekali lagi kita lihat manusia itu adalah makhluk tanah dan dia adalah pekerja tanah. Ya. Dalam bahasa Ibrani istilah gan itu bukan hanya tempat yang cantik, taman, tapi itu juga bisa berarti kebun, termasuk kebun sayur. Nah, ini kita perlu catat kenapa? Karena kalau orang bicara Taman Eden biasanya digambarkan seperti tempat wisata yang indah. Nah, kebun di Eden sebenarnya dapat menjadi padanan alternatif. Ya, andai kata kita mau mengganti Taman Eden, pilihan terdekatnya adalah kebun di Eden. Kenapa? Karena di situ dikatakan manusia ditempatkan di sana untuk mengusahakan dan memeliharanya. Jadi bukan cuma untuk senang-senang ya, makan, minum, tidur begitu. Tapi ya, rupanya kerja itu sudah bagian dari awal tata ciptaan. Jadi bekerja itu bukanlah akibat dosa. Ya. Dan merupakan mandat kepada manusia sejak awal. Saya kira ini pernyataan yang sungguh-sungguh menarik dan mendalam. Dan lihat apa yang diperintahkan kepada manusia. Sebenarnya cuma satu perintah. Dan perintah ini memperlihatkan hubungan antara kebebasan dan pembatasan manusia. Dari segi kebebasan, semua telah dianugerahkan untuk dinikmati manusia. Dari kebun yang dikerjakannya. Satu-satunya larangan, jangan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hanya itu. Mereka tidak usah berebut, cari lahan, cari makanan. Hanya perlu mengenal batas dirinya. Itu pun ternyata tidak gampang. Jadi kita boleh juga bicara sedikit tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pohon apa ini? Ini tentu telah menjadi bahan spekulasi ya. Nah, jadi ada beberapa interpretasi. Ada yang mengartikan, oh pengetahuan yang bersangkutan hanya gambaran mengenai akibat ketaatan dan ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Lalu ada pula yang mengatakan pengetahuan yang disebut itu dalam arti kesadaran moral tentang yang benar dan yang salah. Ada juga yang mengartikannya dalam pengetahuan dan pengenalan secara seksual. Ya. Interpretasi ini bukan tidak mungkin. Dan ada juga yang mengartikannya sebagai pengetahuan terhadap segala sesuatu. Jadi istilah yang baik dan yang jahat itu gaya bahasa, disebut merismus, yang intinya mengungkapkan totalitas. Yakni, manusia ingin menjadi maha tahu seperti Allah. Ada juga, ini terakhir ya, Mama, pengetahuan itu diartikan sebagai hikmat. Ya, misalnya dalam kitab Ayub, Amsal 30 kita temukan hikmat sejatinya hanya bersumber dari Allah. Nah, salah satu pernyataan yang juga membuat kita berteka-teki adalah apa yang akan terjadi setelah manusia melanggar perintah yang cuma satu-satunya itu. Pada hari memakannya engkau pasti mati. Tapi ternyata manusia tidak langsung mati. Kejadian pasal 3 mengatakannya. Mereka bahkan ditempatkan di Taman Eden sesudah mencabut ya pohon itu. Nah, ini engkau pasti mati, ini mirip hukuman mati seperti yang diungkapkan oleh seorang raja. Kalau begitu, ini bukan soal nafas hidup. Mati juga harus didefinisikan ulang. Karena itu bisa artinya putus hubungannya dengan pencipta, sumber hidup sejati itu sendiri. Kita juga menemukan catatan menarik sekali tentang penolong yang sepadan. Dalam cerita kedua, binatang diciptakan juga dari tanah. Nah, ini ya, bukan manusia saja dari tanah. Dengan maksud untuk menjadi penolong yang sepadan bagi manusia. Nah, dan kita tahu kata Ezer ini biasa digunakan untuk Allah, tapi bisa juga dalam arti bantuan militer. Ya. Jadi berbeda dengan konotasi sepadan, frasa kenekdo, harfiah seperti di hadapannya, itu menekankan hal berpasangan yang saling melengkapi. Jadi ya, penolong yang sebenarnya itu adalah yang saling melengkapi. Begitu juga kita bisa teruskan dengan gagasan suami dan istri, Ish dan Isha. Lihat, ada permainan bunyi ya. Suami Ish, istrinya sebut Isha. Ya. Nah, seperti cerita sebelumnya, manusia ciptakan berpasangan. Ya, di kejadian satu kita sudah baca singkat sekali ya, tegas dan singkat. Tapi di dalam kejadian dua itu digambarkan secara lebih antropomorfis. Ya, jadi kalau disebut rusuh dan daging, mencerminkan gaya bahasa Ibrani yang mengungkapkan kekerabatan. Ya, dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut orang yang dekat dengan kita dari si keluarga, kita sebut masih darah daging kita. Ya, lihat permainan bunyi tadi ya, perempuan diambil dari Ish laki-laki, maka dia disebut dengan Isha. Ya, apa kesimpulan kita tentang kaitannya dengan keluarga? Kita membaca kalau tadi ada perintah beranak cucu, ya itu juga sebenarnya terkait sekali dengan keluarga. Ya. Tapi di sini ada tambahan menyangkut laki-laki itu sendiri ya. Dia meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi bukan cuma pindah rumah ya. Karena biasanya masyarakat Israel kuno itu tetap serumah dengan pihak orang tua laki-laki. Tetapi kita bicara sini bukan soal space, ruang, tapi kita bicara soal prioritas. Ya. Nah, ini tentu perlu kita catat ya. Kalau orang sudah berkeluarga, menjadi satu keluarga baru, memang dia harus menata kembali prioritas pertama dan utamanya. Orang tua sangat penting, sangat perlu dihormati. Tapi ya, kita mengatakannya bahwa sebuah keluarga yang sudah terbentuk antara laki dan perempuan itu keluarga yang harusnya berdaulat. Dan ya, itu betul dalam konsep laki-laki meninggalkan ayah dan ibu ini. Ya, kalau mereka mandiri hidup sebagai keluarga yang berdaulat. Nah, apa arti satu daging? Ini juga banyak menimbulkan diskusi. Jadi terjemahan harfiah satu daging seringkali memunculkan konotasi hubungan seksual ya. Jadi dari hasil hubungan seksual itu ada keturunan. Ada juga yang mengartikannya hubungan emosional, spiritual antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau di dalam Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, yang dimaksud satu daging itu ya ikatan keluarga antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, jadi bermacam-macam kisah ini terjalin menjadi satu kesatuan. Jadi banyak ahli perjanjian lama yang menganalisis teks-teks Pentateuch kelima jilid Torah, ya. dari perkembangan ide di bawah pengaruh nasionalisme yang melepaskan diri dari ajaran gereja. Walaupun tetap mengakui peran Musa sebagai inisiator dan inspirator, Pentateuch menurut mereka tidak ditulis oleh Musa seorang diri, melainkan tersusun atas lapisan-lapisan sumber yang beragam. Makanya untuk kejadian pun kita bisa punya dua versi cerita. Ya, sampai sekian saya bisa paparkan. Ada begitu banyak konsep yang sebenarnya sangat berat di dalam kitab Kejadian ini, terutama Kejadian pasal 1 dan 2. Ya. Tapi baiklah, apa yang saya paparkan itu menjadi sebuah ya perspektif, sebuah wawasan bagi kita, sehingga kita bisa melihat ini dengan menghormati detail-detail yang ada pada teks Alkitab. Ya, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan pada
ya. Bos kita. Terima kasih sekali Pak Anwar. Ya, ada banyak hal yang mestinya bisa mencerahkan kita ya tentang apa yang selama ini kita sudah baca dan menjadi kebingungan bagi kita. Tapi mari silakan Bapak-Ibu saudara, jika masih ada ingin diperdalam lagi, kalau mau bertanya secara langsung, silakan bisa raise hand lebih dahulu atau buka video dan melambaikan tangan di kamera. Nanti kami akan sebut namanya dan mempersilakan untuk bertanya. Atau Bapak-Ibu mau sampaikan melalui kolom chat, silakan, baik yang di ruang Zoom ini maupun di YouTube. Kami persilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Mari silakan siapa yang mau mengawali terlebih dahulu. Ya. Mungkin ini Pak Anwar, kebanyakan yang bertanya itu soal manusia-manusia yang diciptakan itu ya, kan memang yang ditulis itu pertama adalah Adam, lalu munculnya Isya itu tadi yang kemudian disebut sebagai Hawa, lalu ada anak-anaknya. Nah, lalu apakah memang mereka itu manusia satu-satunya yang diciptakan pada awal tersebut, atau sebetulnya langsung ada banyak gitu ya, ada banyak manusia yang diciptakan sehingga kemudian juga bisa terjadi pernikahan-pernikahan seperti itu.
Bagaimana ya, terima kasih Ibu. Ya. Sebenarnya kisah penciptaan itu, penciptaan manusia itu tidak mempersoalkan bagaimana keturunan selanjutnya hadir. Perhatian mereka itu terutama pada dua tokoh besar ini. Ya, ada Adam, ada istrinya, kayak gitulah. Ya, pasangannya. Ya, jadi mereka tidak sibuk untuk bertanya anak-anaknya bagaimana, bagaimana mereka bisa punya keturunan selanjutnya. Dan ini kita perlu hormati ya, karena kalau penulis menulis itu dia tidak harus menjawab semua pertanyaan. Dia pilih mana yang dinilai paling relevan. Jadi itu juga yang kita temukan di dalam kitab kita ya. Ya, saya rasa begitu jawaban saya secara singkat saja.
Ya. Jadi bukan bermaksud untuk menampilkan semua silsilah umat manusia gitu ya, Anwar. Ya, tapi bagaimana esensi dari penciptaan itu sendiri, bagaimana peran Tuhan di dalam menghadirkan bumi ini dan juga seluruh isinya, dan bagaimana kemudian kita menghormati sang pencipta ini di dalam kehidupan kita. Ya, mari silakan saudara-saudara yang lain, silakan menyambung dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, mumpung ini ada Pak Anwar ya, jadi kita bisa memuaskan rasa ingin tahu kita nih. Mari silakan saudara-saudara kalau ada mau bertanya. Kita masih akan ada sesi kedua nanti tanggal 23 Oktober ya Pak Anwar.
Iya, iya.
Mari kita bisa sampaikan dulu pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Ya, ini ada satu orang penanya dengan beberapa pertanyaan. Untuk Pak Kurniawan ya dan Bu Eva, ada beberapa pertanyaan, ini satu dulu yang dituliskan ya, nanti silakan yang kedua bisa disambung. Apakah dalam kitab perjanjian lama atau tanah orang Yahudi, sama sekali tidak ada ayat yang berupaya menjelaskan konsep Trinitas, baik implisit ataupun eksplisit? Misalnya jika kita membaca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan seterusnya. Kemudian dari ayat itu, bila kita menelaah Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka Alkitab sedang menjelaskan konsep Trinitas secara implisit. Ya, apakah demikian? Mungkin mau dijawab dulu itu, Pak Anwar, nanti baru saya bacakan pertanyaan keduanya.
Ya, kita ketika membaca ya, kitab suci Yahudi dan kita kemudian memberi label Perjanjian Lama, kita sudah masuk dalam perspektif Kristen. Dan bapak-bapak gereja juga menemukan perspektif Kristen itu mirip seperti yang kita temukan ya. Allah menciptakan langit dan bumi, ada yang mengatakan, oh ini Bapa. Lalu berfirmanlah Allah. Nah, ini anak, karena Allah anak itu adalah firman. Ya. Tapi di situ verba yang digunakan ya, bukan nomina, bukan sesuatu entitas yang terpisah. Gitu. Ya. Lalu Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oh, kalau gitu ada tiga ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ini kan pandangan Kristen. Orang-orang Yahudi tidak pernah membacanya seperti itu. Silakan diperiksa misalnya terjemahan Yahudi ya tentang ini. Ya, jadi ya kita jangan memaksakan juga ya pandangan Kristen ke dalam teks Yahudi. Cuma kita mengakui ya gereja kemudian mengartikan ini, memahami ini sebagai ya, sebentuk ekspresi tentang karya Allah Tritunggal. Ya, tentu itu bisa dipahami. Tapi kalau kita diajak untuk menggali akar-akar kejauhannya, kita tidak mau tergesa-gesa langsung bicara soal Trinitas. Ya, itu tanggapan saya, Bu.
Ya, terima kasih. Jadi juga bukan, tadi kan dijelaskan bahwa kata kami itu seperti misalnya sebuah kata pengganti untuk pemuliaan sosok ya, tertentu. Ya. Ya. Tapi juga beberapa kan juga memunculkan pengertian apakah ini menjadi seperti sebuah sidang ilahi, gitu, di mana memang ada banyak sosok ilahi lain di selain Allah yang sang pencipta itu. Gitu.
Ya, benar.
Apakah bisa diterjemahkan begitu, Pak Anwar?
Ya, yang namanya kita tidak punya konteks yang serba jelas, itu kita masuk ke dalam ruang interpretasi. Kebanyakan para ahli, apalagi kalau itu ahli Yahudi, tidak akan memahaminya kita itu dalam arti Trinitarian. Jadi dalam pemahaman orang Israel kuno, ya, bagaimanapun Allah itu nggak pernah sendirian. Dia selalu ditemani oleh Dewan Surgawi. Gitu ya. Jadi ada yang menafsirkan, ya, inilah contoh bahwa Allah menyapa Dewan Surgawi. Jadi dalam konteks penciptaan pun, mereka tanda kutip turut terlibat. Ya, jadi itu ya. Supaya kita hati-hati juga membedakannya, jangan kita pikir ada jejak Trinitas dalam pandangan orang Yahudi. Tapi gereja yang kemudian disingkapkan ya, pikiran untuk memahami itu. Ya, itu tanggapannya.
Oke, lalu saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Saya mengamati bahwa Bapak tidak pernah mengatakan huruf tetragrammaton YHWH dengan kata Yahweh atau Yehova atau Yehuwah. Orang Israel atau Yahudi sendiri juga tidak pernah mengatakan YHWH, tetapi mengganti dengan kata Adonai. Yeah. Nah, lalu kenapa muncul sebutan Yahweh? Padahal orang Yahudi sendiri tidak pernah menyebutkan kalimat itu, bahkan kemudian sempat ramai salah kaprah beberapa orang Kristen untuk mengganti kata Allah menjadi Yahweh, karena dinilai Allah itu, nama Allah itu yang milik agama tertentu. Ya, jadi mungkin pertanyaan dari mana kemudian muncul istilah Yahweh itu sendiri gitu ya, dan terus bagaimana mengaitkannya dengan penyebutan dari agama-agama tertentu itu.
Ya, memang ketika saya tadi menggunakan kata YHWH, saya tidak sebut Yahweh atau bentuk yang lain. Karena memang ya, tradisi Yahudi tidak melestarikan itu secara ketat. Ya, itu sesuatu yang boleh saya katakan ya, perkembangan kemudiannya. Jadi kalau misalnya orang membaca Yehova, Yehua, itu karena salah kaprah. Ya, salah satu kaum yang menyalin Alkitab itu namanya kaum Masoret. Ketika mereka menyalin teks Ibrani untuk kata YHWH, mereka masukkan vokal dari Adonai, A O A. Ya. Nah, lalu ya orang Kristen yang tidak tahu kemudian hari justru baca vokal itu ke dalam YHWH, muncullah kata Yahowa. Padahal ketika ya kaum Masoret membuka tanda itu ya apa ya OAOA, maksudnya adalah kalau nanti ketemu dengan YHWH jangan lupa membaca Adonai. Jadi terbalik ya. Itu memunculkan semacam padanan yang tradisional. YHWH jadinya dibaca Yehua atau Jehova, kayak gitu. Padahal harusnya itu dibaca Adonai, ya. Nah, seperti itu.
Oke, baik-baik. Ya, ini semoga makin mencerahkan kita ya tentang penyebutan nama nih yang seringkali juga jadi perdebatan ya. Padahal harusnya tidak perlu diperdebatkan seperti itu ya, Pak Anwar.
Iya.
Oke. Ya, lalu pertanyaan ketiga, sebelum Abram diperintah Allah untuk meninggalkan rumah bapaknya, di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Terah mengajak Abram bersama Sarai dan Lot untuk berangkat dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Walaupun pada akhirnya mereka malah menetap di Haran. Nah, pertanyaannya apakah Kanaan merupakan tempat yang sudah terkenal pada masanya?
Ya, apapun itu namanya tentu bisa ada versi-versi lokalnya ya. Ya, tapi jelas ini daerah yang disebut Kanaan. Bagi kita bukan soal nama itu yang paling penting, daerah yang disebut Kanaan. Itu kan sangat strategis. Sebelah sananya itu ada Mesir, sebelah sininya biasanya ada imperium-imperium. Ada yang Assyria, kemudian juga apa ya, Babel, Persia, semuanya bermain di wilayah-wilayah besar ini, wilayah Mesopotamia yang diapit oleh dua sungai, Tigris dengan Efrat, dan wilayah Mesir sana. Karena ini tengah-tengah. Jadi kalau disebut populer, ya di zaman Abraham. Kenapa Abraham sampai meninggalkan Irak, itu kota Irak, kan? Menuju tempat yang sekarang disebut Palestina. Ya karena ya, di mana ada semut, terbalik ya, di mana ada gula disebut ada semut. Jadi ketika Allah memanggil dia keluar, ya situasi waktu itu di bawah imperium Mesir memang cukup aman untuk perdagangan lintas wilayah, gitu. Ya. Jadi saya kira itu penting. Jadi ketika ada yang sampai bertanya misalnya, sebenarnya Abraham dipanggil atau Terah yang bawa dia? Kalau saya ditanya, ya dua-dua benar. Kita terlalu sering karena membayangkan kalau dipanggil Tuhan itu, wah, sesuatu yang ajaib dari atas. Itu bisa terjadi. Kita udah pindah tempat pun, kita sudah dipanggil. Jadi, konstruksi pemahaman tentang Abraham ini, ya, tidak boleh terlalu membacakan yang tidak ada di dalam teks itu. Ya. Maksud saya adalah, ya, Abraham berangkat, tuh dia taat, tapi itu tidak mengganggu kita kalau dikatakan dia sebenarnya sudah tidak bersama dengan ayahnya. Ya, itu dia.
Oke. Ya, jadi dalam mungkin seperti kehidupan kita sekarang ya, kita mendengar perintah Tuhan pun kan tidak kemudian secara audible gitu ya, Tuhan memerintahkan kemana gitu. Ya, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perencanaan kita, ya Tuhan turut berkarya di situ, ada perintah-perintah Tuhan yang juga kita kemudian bisa kerjakan. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan juga dari siapa ini? Dari Kak Luki ya. Izin bertanya, apakah planet dari selain bumi juga masuk dalam penciptaan karena ada bintang-bintang pada saat penciptaan? Lalu apakah kata bumi ini masuk dalam Taman Eden? Kira-kira letaknya di mana ya? Itu pertanyaannya.
Wah, maksudnya itu saya kurang nangkap ini, mungkin ada sedikit yang miss. Yang tersebut ya, ya. Yang jelas menurut pemahaman kejadian Taman Eden itu, ya itu ada di bumi. Kalau dilihat ada Tigris, gitu ya disebutkan gitu. Ya orang mulai mencari-cari ya, ini kayaknya di apa ini? Daerah Irak sana itu, Mesopotamia kuno. Nah, itu ya. Jadi ada semacam, ya pergerakan ya.
Dan berarti planet-planet yang lain selain bumi itu juga termasuk diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Apakah kan ada yang menggambarkan bahwa Alkitab tuh ya bicara cuma soal bumi, ya memang bumi diciptakan lalu ada Taman Eden dan seterusnya gitu, tapi yang di luar bumi itu apakah juga diciptakan Tuhan atau enggak gitu?
Ya saya sebenarnya kurang nangkap ini dengan yang dimaksudkan dengan persis ya, apa yang mau.
Ya, jadi planet-planet lain gitu Pak, maksudnya apakah Mars, Venus, Jupiter dan seterusnya itu juga diciptakan oleh Tuhan?
Itulah gitu. Kita mengakui ada perbedaan pandangan tentang kosmos.
Hmm.
Jadi kita jangan kacaukan pandangan dunia Alkitab dengan pandangan dunia saintifik. Ya. Kepler misalnya yang menemukan bahwa ya sebenarnya bukan bumi pusat. Bumi itu hanya bagian dari tata surya. Kan gitu. Dia ikut mengitari matahari. Nah, itu kan cara pandangan yang sangat berbeda. Sedangkan pandangan dalam teks Alkitab itu bumi itu pusat. Matahari, bulan, dan bintang itu dijadikan kemudian gitu.
Hmm.
Itu kan dua konsep yang berbeda. Menurut saya tidak perlu dibenturkan. Kita terimalah bahwa ya untuk manusia di zaman kuno Alkitab ya itu yang cocok untuk alam berpikir dia. Sedangkan kita pada masa kini tentu bisa juga punya pandangan yang lain yang turut memperhitungkan ya kajian-kajian saintifik. Saya kira itu perlu kita hormati ya.
Oke. Ya kita perlu. Yang jelas mungkin kita juga perlu memahami bahwa penulisan Alkitab itu kan di masa lampau dengan konteks manusia pada zaman itu dengan konteks ada konteks berpikirnya sendiri gitu ya. Sehingga kita tidak bisa memasukkan konteks kita berpikir saat ini ke dalam konteks berpikir di zaman penulisan Alkitab itu.
Tidak bisa dipaksakan kan itu Bu ya.
Iya. Betul. Ya itu yang kita seringkali luput karena ya kita ada di sekarang ini. Jadi susah untuk membayangkan dulu tuh orang gimana sih cara berpikirnya dan konsep-konsepnya itu. Baik, ya Pak Anwar sudah mengingatkan kita semua. Oke, ini dari Pak Budi Ari Nursito. Izin bertanya, Tuhan menciptakan pria dan wanita. Tadi disebutkan ada kemiripan laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-lakian. Bagaimana ini Pak Pendeta, dan ini terjadi sampai sekarang, dan saya punya teman mengalami hal seperti ini. Pergumulan yang tidak mudah seperti ini. Ini seperti dilegalkan.
Jadi, maksudnya begini. Sebenarnya yang saya paparkan justru dalam pandangan tradisional ya, sebagaimana nampak dalam Alkitab, laki-laki itu dibedakan dengan perempuan. Tegas, gendernya itu beda. Nggak bisa digabung-gabung. Kan itu. Jadi, ya kita harus terima memang begitu. Jadi yang dikenal itu cuma dua gender, laki-laki atau perempuan. Sampai-sampai kita boleh mempertanyakan, misalnya ada yang tanya saya, lalu yang ya tidak laki-laki, tidak perempuan bagaimana? Nah, sudut pandang Alkitab Ibrani, perjanjian lama tentu, ya, dia tidak memusingkan itu. Bagi dia harus ada dua jenis, dan dua jenis ini yang memungkinkan adanya keturunan. Kan itu. Jadi ya, kita hormatilah bahwa begitulah pandangan dunia. Nah, saat itu ya. Nanti kalau kita mau kaitkan dengan apa yang hangat dibicarakan sekarang ini, ya, sebenarnya ada berapa sebenarnya yang disebut gender itu? Nah, itu kan soal lain. Kita menggali teks Alkitab melihat bahwa ya keyakinan yang paling kasat mata itu mereka bedakan laki-laki dan perempuan ini. Ya, saya jawab seperti itu aja, Bu.
Oke, baik ya. Terima kasih, Pak Anwar. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya, baik dari Zoom ataupun dari YouTube? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan bisa akhiri untuk Bible Fest kita malam hari ini. Tapi kalau masih ada, akan saya tunggu dulu 1-2 menit ini. Ya, silakan kalau masih ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan. Ya, sementara menunggu, mungkin Pak Anwar bisa sedikit memberi clue untuk nanti tanggal 23 apa sih yang akan kita bahas, Pak Anwar. Ya, supaya ini juga mengulik rasa penasaran lagi dari rekan-rekan yang hadir maupun yang nanti akan hadir.
Ya, kalau kita hari ini bicara tentang permulaan dari dunia, ya, kita harus mengakui di dalam pemahaman ya teologi ya saya sebut lagi dia pemahaman tentang Alkitab ini baru pengantar, itu baru pintu masuk itu. Karena intinya baru dimulai dari panggilan pada Abraham. Itu ada banyak masalah ya. Panggilan itu apa artinya? Pemilihan, apa artinya jadi berkat, ya. Sebenarnya yang dianggap sebagai keturunan Abraham ini berkat itu yang mana? Kan gitu.
Ya. Yeah.
Ini sangat terkait dengan situasi politik, persepsi politik. yang apalagi terakhir-terakhir beberapa hari ini sedang panas-panasnya.
Ya.
Palestina sana. Jadi ya, mari kita lihat tanahnya itu milik siapa sebenarnya. Bagaimana kita memahami soal perjanjian? Apakah mereka betul memilikinya? Apakah mereka berperang untuk memperolehnya? Nah, kan itu. Ya, jadi dari bapak-bapak leluhur kita bisa belajar. Ya, Abraham, Ishak, Yakub. Dinamika keluarganya seperti apa gitu. Nah, banyak hal yang bisa kita tarik ya. Itu membuat Alkitab itu sangat segar bagi kita. Meskipun sudah begitu kuno, dia masih berbicara tentang hidup kita sekarang. Ya, begitu yang saya berikan sebagai taste-nya.
Ya, oke. Wah, bakal menarik banget ya. Jadi Bapak-Ibu saudara, jangan sampai ketinggalan. Tanggal 23 Oktober nanti kita akan bahas soal pemanggilan ya, dan pemilihan. Apalagi terkait dengan isu-isu yang lagi hangat sekali pada hari-hari ini. Tapi sekali lagi, jangan kemudian kita saling membenturkan, lalu menjadi saling apa ya, siapa yang paling benar, siapa yang salah begitu ya. Tapi kita memang betul-betul belajar dari apa sih ya rancangan Tuhan ya atas umat manusia, atas termasuk atas kita juga pada hari-hari ini. Mungkin tadi Pak Anwar memberikan juga sedikit teaser gitu ya, bahwa Pak Anwar itu punya kesaksian nih tentang awal kejadian ini pada mulanya. Nah, kalau boleh Pak diceritakan gitu ya, jadi bisa
menutup
iman kita ini.
Dia adalah sentuhan personal ya. Saya itu kan bukan orang Kristen sebelumnya. Alkitab itu nggak kenal. Jadi suatu hari saya menemukan Alkitab di meja teman saya di sekolah. Karena kami yang tidak beragama Islam, tidak beragama Kristen, itu diberi jam bebas bermain tambahan. Jadi pulang dari sana saya lihat Alkitab. Saya tanya teman saya, dia jawab ini kitab suci kami. Saya minta, boleh saya baca? Saya baca. Dan kalimat pertama itu langsung memikat imajinasi saya. Wah. Ini buku menarik. Kenapa buku dimulai dengan mengatakan pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Dan langsung saya pinjam untuk saya bawa pulang. Saya baca-baca boleh ya, saya bilang. Nah, itu awal dari sebuah perjalanan yang tentu kalau saya ceritakan terlalu panjang. Tapi intinya nanti ketika saya bertemu dengan Kristus, yang tentu sesuai proses yang panjang yang bayangkan ya. Jadi kalau orang nggak baca Alkitab, betapa ruginya. Saya aja belum kan sudah baca Alkitab.
Iya.
Jadi,
wah, ini nyeletil banget dari ya.
Akhirnya, mengubah hidup saya. Bahkan saya boleh bilang, mengubah jalan hidup saya. Ya, begitu ya Ibu Bapak.
Iya, terima kasih untuk sentilannya nih. Wah, belum Kristen aja udah baca Alkitab, masa yang sudah Kristen belum pernah baca Alkitab ya? Mungkin baca tapi kadang-kadang sedikit-sedikit, wah itu kita mesti malu nih semua yang belum Kristen tapi udah baca banyak Alkitab. Nah, makanya kita di GKI Peterong juga mengadakan komunitas baca Alkitab ya, Locus Bible Community ini. Bersyukur ada sekitar 300 orang sudah bergabung, tapi tentu harapannya kan ya lebih banyak lagi yang bisa bergabung dari semua kalangan usia gitu ya. Nah, apalagi kemudian ditambah dengan materi-materi seperti ini gitu ya, secara berkala nanti kita akan mengangkat ya topik-topik yang menarik dari Alkitab. Tadi juga ada yang memberi masukan seperti itu supaya bisa diadakan terus-menerus. Ya, jangan khawatir ya, nanti secara berkala kita pasti akan angkat topik-topik dari bacaan-bacaan Alkitab yang kita sudah baca. Apa nih yang perlu diulik lebih dalam lagi gitu ya, yang bisa menambahkan juga iman percaya kita. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari YouTube ya, dari Bapak Yosef Budi Martani. Kapan sih malaikat dan iblis itu diciptakan? Dan apa tujuan iblis masih tetap dibiarkan?
Wah, menarik sekali pertanyaan ini. Yaitu rasa penasaran kita ingin tahu ya. Karena dunia ini kan tidak hanya kelihatan, termasuk ada makhluk-makhluk surgawi. Nah, Alkitab kita kurang tertarik untuk bercerita tentang dunia yang tidak kelihatan itu. Kita hanya mendapat cuplikan kecil ya. Kalau di dalam kejadian tidak ada jejaknya. Tidak ada. Kita baru menemukannya dalam kitab Ayub. Wah, rupanya ada anak-anak Allah, Bene Elohim, ya, makhluk-makhluk surgawi ya. Nah, tidak diceritakan soal kapan diciptakannya. Kita ingin tahu, tapi Alkitab tidak memberitahu itu kepada kita. Dan Alkitab lebih peduli pada apa yang terjadi dengan dunia kita ini. Bagaimana Allah hadir, dia yang telah memulai semuanya itu, dia kemudian memelihara, meskipun banyak sekali chaos ya, terjadi di tengah jalan manusia menyimpang dari maksudnya, tidak tahu batas diri, tapi Allah terus hadir dan dia ingin pulihkan kembali. Supaya penilaian dia yang di awal mengatakan, ya kan, semua yang sangat baik itu betul-betul kembali menjadi semuanya sangat baik. Ya, saya kira ini sekaligus menjawab ya seperti suatu closing statement lah ya terhadap apa yang ditanyakan barusan ini. Ya, terima kasih.
Ya, jadi nggak perlu berspekulasi ya Pak Odwer ya kalau memang nggak diceritakan kitab ya. Jangan berspekulasi, nanti malah kita jelimet sendiri ya, kita rumit dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Wah. Oke, ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi kita bisa tutup ya untuk Bible Fest kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Anwar yang sudah menolong kita semua, makin mencerahkan dengan banyak hal, terutama juga cara berpikir kita nih yang mesti kita bangun ulang, supaya kita tidak malah kebingungan pada saat baca firman, tidak perlu juga menggoyahkan iman kita, gitu ya, tetapi kita makin percaya bahwa Allah itu bekerja, berkarya dengan luar biasa. Yang dia pikirkan adalah kita umat manusia yang sudah diciptakan sungguh amat baik, tapi ketika jatuh dalam dosa, Tuhan pun masih memikirkan bagaimana kita kembali pada kaidah yang semula itu, menjadi ciptaan yang sungguh amat baik. Ya. Terima kasih juga untuk para peserta The Bible Fest yang mengikuti lewat Zoom maupun YouTube. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di tanggal 23 Oktober nanti, bisa ajak juga kawan-kawan yang lain yang belum hadir pada malam hari ini, supaya kita bisa terus belajar firman Tuhan dan tentu juga makin bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita akan tutup di dalam doa untuk acara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Bapa, Tuhan yang boleh memberi anugerah, hikmat kepada kami untuk bisa memahami firman Tuhan, memahami rancangan-rancangan Tuhan, dan terlebih lagi memahami kasih Tuhan yang begitu indah dan mulia bagi umat manusia dan juga bagi seluruh dunia ini. Kami percaya bahwa walaupun kami ini lemah dan terbatas, seringkali kami bingung, tidak bisa mengerti akan maksud firman Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan berbagai macam cara, Tuhan terus menunjukkan kebenaran-kebenaran itu kepada kami, membukakan segala hal yang membingungkan itu, sehingga kami makin mengerti dan kami bisa makin menghayati kasih Tuhan bagi kami masing-masing. Saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk kondisi dunia ini, ketika masih saja ada negara-negara yang sibuk berperang untuk mengunggulkan negaranya sendiri, untuk meraih keuntungan yang lebih besar lagi, untuk saling menguasai sesamanya. Tuhan, biarlah Engkau berkenan mengampuni umat-Mu manusia ini. Dan kami boleh kembali untuk melihat rancangan Tuhan yang ingin menjadikan segala sesuatunya baik. Sehingga kami boleh hidup dalam damai, kami boleh saling mengasihi dan menghentikan itikad-itikad buruk untuk saling menyerang dan saling menghanguskan. Biarlah kami selalu ingat ada kawan-kawan, ada sahabat-sahabat yang mesti dirangkul, yang mesti dijaga supaya kondisinya tetap baik, bukan malah dihabisi dan disengsarakan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berkenan mengaruniakan perdamaian itu di seluruh muka bumi ini, sehingga tidak ada lagi korban-korban perang yang hidupnya menjadi sangat sengsara. Kami juga serahkan ya Bapa untuk pergumulan kami, biarlah di mana tempat setiap para pendengar The Bible Fest, Tuhan boleh dengarkan seru doanya, dan Tuhan berkati jalan hidupnya, dan berkenan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan yang saat ini tengah kami hadapi. Demikian juga kami yang bersuka cita karena menerima berkat-berkat, keberhasilan, dan banyak hal yang menyenangkan, kiranya kami juga tidak lupa untuk mengucap syukur dan bertanggung jawab mengelola setiap berkat itu untuk menjadi sarana berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dan juga kami berdoa untuk Pendeta Anwar Chen, Tuhan berkati pelayanannya, baik di LAI, di gereja-gereja Tuhan, maupun di banyak tempat, di setiap ladang yang Tuhan sudah sediakan, kiranya pelayanannya selalu menyenangkan hati Tuhan, dan boleh makin memberkati banyak orang untuk mengenal firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan kami malam hari ini, juga terima kasih untuk jaringan internet, listrik, gadget yang kami pakai, sehingga semuanya boleh menolong kami untuk mendengarkan The Bible Fest malam hari ini. Pertemukan kami lagi di tanggal 23 Oktober nanti, dan kami akan terus rindu belajar firman-Mu. Demikian juga untuk mengikuti rangkaian acara yang ada di gereja kami masing-masing, secara khusus jika di bulan Oktober ini ada bulan keluarga, biarlah Tuhan pun juga memberkati rangkaian acara semuanya berjalan dengan lancar. Terpujilah namamu ya Bapa, kami berdoa dan berserah diri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta yang Agung. Amin. Ya. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Selamat bergabung lagi di minggu yang akan datang. Mungkin terakhir ini ya, kita akan foto bersama untuk yang di Zoom. Bisa minta tolong siapa nih, Pak Ade ya, Kak Ade, untuk bisa memotret kita semua. Ya, bisa open cam semuanya rekan-rekan sebelum meninggalkan ruang Zoom. Ya, kita bisa membuka videonya dan kita mendokumentasikan kebersamaan kita malam hari ini. Sudah siap? Ya. Boleh Pak Kris atau Pak Ade untuk foto ya.
Ya.
Ya, baik.
Ya, silakan. Kak Ade, silakan. Kita sama-sama foto. Oke. Siap ya.
Oke, satu, kita akan potret ya.
Ya, silakan, silakan Kak Ade. Satu, dua, tiga. Bentar. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, semuanya. Kati, selamat malam.
Selamat macan. Terima kasih, Bu Rinta.
Sampai jumpa lagi.
Ya, sama-sama.
Mohon pamit ya.
Ya, terima kasih, Pak Anwar. Ya, terima kasih Kak Kurniawan, Bu Martini, Bu Sabrina, Kevin. Ya, thank you, udah join. Ya, Bu Lisa, thank you juga.